kun radio sagale america ti radion sagale america witata kabega jmatat galgal keessa sala ma walakka ajel kabega sasaditti metr bandi 19.25 rat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajel kaba fagof dioda radio internet if satellite nail satin kanin saganta kenyor dufajir tan dagge fato ta kenya jallata muakkamoltan kamisa adoles sadik demija barakum wala maf kuda sadet akalakof ethiopia timmo adoles kuda sagal barakum wala maf kudan kesumesan kesan rani na modanditi
mumme minister ethiopia dr abiy ahmed jijiran biiti khet jirtu awas ethiopia america jiru wal maria chufarda america washington dc jira tigafata ma gudda hujid abaya engineer simmenyo bekkele yadwe referda finfinet makina kaysa targan kobaro tolan sora ala ketto do santim
mumichi minister ethiopia dr abiy ahmed minister imma ala ethiopia dr workne gabayyo president mulchi sanan normia bolamma magarsa fi jilli angot ethiopia arra ganama washington dc senani jiru waayilli keenya jaallanne gammadaa simannaa isaaniitiif haalawwan itti fufani geggeessaman hordofuudhaaf dirree xayyaaraarraa jalqabdee achi turte hoduudhaa booda gaaffiif deebii waliin geggeessinu qabna. Irra jireessi qophii keenyaa kanatti fuuleffata dhaggeeffatoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduuf gara sooratti deebina.
Mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed jijiran biyiti tijir turratti nam Ethiopia biya la jiru wala sa ofi arda America Washington DC jira miidote duwalin dufane. Bulchinsi mumme minister Ethiopia egi biyi bulchu jal kabe jidika keisati jijira middun dufu jira tanalle ummat biya la ti wal maria chufi kalbi saani ti fi adi saani le la lufi chakas ufi arm dufane. Dufati tanan waan kara nutti chufu fudura gorsineti ni rika kara gamati intakin walin jajabifanna walinu janna aja chufi wal maria cha dufu tijirani tanum wal maria chu jiran Los Angeles ifi Minnesota le lafdakani lalani gumi wal maria tan keisa toko odundubati dachana. Ittigaafatama guddaa hojii dhaabbayaa injiineer Simmanyoo Baqqalee yaadu reeffallee diiram kana makiinaa keessatti naannoo dirree masqalaa keessatti argan. Mataa isaa gama gurraatiin rasaasii dha'ee lubbuun baatee poolisiin tana qorachuu jirte. Koomishinerii poolisii federaalaa Zeynuu Jamaal waan jiraa ragaa walitti qabneetiin gamgama qorachuu jirra. Biiroo jalqabnee waan ragaa walitti qabnuu fi waan nama odeeffannuu fi cufa walitti qabachuu jirra jechuun reefu gaazexeessotatti hime.
ሁሉንም ባለሙያዎች የፖሊስ ባለሙያዎች የመመራ ባለሙያዎች በተገኙበት የፎረንሲክ ያሻራና
ወንጀራ ጩፋዩ ወልትላለህ ቆረጩ ጅራ ፍላና ምጩፍቲ ጅሩቲ ፖሊሲ ጀልቀምኔቲ በሩቁባቲ ፊ ወንዱ ቆረጩ ጅራ ጀደ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ የመልቱፍ አሜሪካ ጅርኩንኒ ዱዋ ኢንጂነሪ ካና ዳጋይ ጀና ነር አሜሪካ ጋይና ዳጋይ አከ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጀደቲ ሙመ ሚኒስተራ ዱ ኢንጂነሪ ካናቲ ጉዶ ገራማት ኡጂ ነው ጀቹ ጅሩ ታናን ዳባቱ ኢንቱርቱ ጃላላፍ ወልተደባላሙን ቢይቲ ጀልቀብደለን ታናን ጅዱ ትንጭቱ ጀቹን ዱበት ሙመ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ኩነኒ ማቲ ኢንጂነር ስመኞው ጀጀባ ዳይራፋ ጀደት ራማት ኢታና ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነኒ ለኒ ዱ ኢንጂነር ካናቲ ጉዶ ገራማት እንት ዱበት ኢንጂነሪ ኩነኒ ሁጃከና ሁጂጀብዱ ታከና ሄዶ ጀቻባ የጀቹን ኡጂንገለ ተፈት ማኒ ማሪ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ለን ኢንጂነር ስመኞኒ ናማ ባሪሳ ኡመቲሳ ቀርቃሩን በከም ፋይዳ ኡመታ ቡሱን በከሙካ ሉብ ፋይያ ትደበ ኤገሞ ሉቡሳ ቃሊ ትደበ የጀቹን ዱበት ኢንጂነር ስመኞኒ አከ ፖሊሲን ፌዴራል ጀተቲ ገናም ካና ሰዓት ለማፍ ደቂቃ ድደሚ ዋይ ረቲ ሬፊሳኒ ማኪና እኒ ሐርካቀቡ ቪ ሰደት ከይሰ ተርገኒ ቀወለ ገር ሐርከ ምርጋ ካይሳቲን አርገኒ ሬፊሳ ሆስፒታል ፍንፍነጅር ቅዱስ ጳውሎስ ይቆራጩ ጅረኒ ጀደን ኢትዮጵያት ናምኹም ህዱት ወራም በቀተ ፉላፉላት ፈጫይ አክ ዳይሬክተሪ ዳ በአሜሪካን ቢያላቲን ቀርቃርቱ ዩኤስአይዲን ጀልቲ ረኮ ሀምቱ ኬስ ጅሩመቲ ሁነን አክ ሌስሊ ሪድ ጀቱቲ ጉሚ በቀተታና ዲዱመት ቦከኒ በለሱ ጅር ዩኤስአይዲን ተናብ ጀቴት ኒ ቶርባን ዳብሩኬ ቶርባን ካንኬሳ ኡመት ኸናፍ ቀርቃርስ ዶላር ሚሊዮን ድብትኮቲ ሚሊዮን ቶርባታ ማከነት ይረኮ ታንኬሳት የኦምራኮ ታንከስ አክባን በኩ ባኑለ ካሮር ሞቱማን ማትካን አንቀርቃሩ ጅር እንደገራ ሞቱማን ከን እንደገራ የትትጋፈተም ቱንቱንን ዮአከና ዮማክ ጅጅራም ኩናክዱ በኩ ባኑለ ኛታፍ ዱጋቲኒ ዋኒሳኒፍ ማላኒ ዋም ካሮር ሞቱማን ለደበለ ዋን እዱን እንቀርቃራ አጀቾን ዱበት Torban kan makalee fi magaalota Tigraay hedduu keessatti namni hiriir ba'uuf qophii jira. Hiriiri kun akka Alam Fisihaa oduu makaleen wargi keessa jedhetti tokko naga Itoophiyaatiif Eertiraa deeggaru gamkaaniin ammoo wanni gosa nama laalaniitiin namaan miidhan yookaan ammoo miidhan irraan ga'an kun akka dhaabbattuu fi sadeessoon ammoo akka seerii biyyatti kabajamu gaafachuuf hiriir baanaa jedhan. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Laayoos keessatti qabaan bisaanii cabsitee baafatte nama ollarra facaate nami 26 dhumate 103 lafa dhabanii barbaadu jiran. Laayoos biyyi diqqayyoo Eeshiyaa kam gama kibbaatiin gaara jalqubattu fulaammaan tan bisaan itti cabsanii ba'an tana Laayoos gama kibbaatti fulaan akkaan bisaan itti biyyi balleessan tun godina Attaapaawu teessoo mootummaa biyyi sun Venteenee irraa kiiloomeetirii 550 fagaatti. Lolaan kun manneen hedduu balleesse nama 6,000 babbaqate hagi tokko hospitaalatti hagi kaan ammoo garumitti qajeeletti baqateetiin ala jira. Bulchaan biyyi sun pirezidaantiin biyyi sun jechuu Moon Jae-in akka horiin biyyiti qabdu qarqaaris kanaaf bahu gaafate. Bombiin balbal embaasii Ameerikaa Beijing Chaayinaa jiru duratti tokkaate nama madeessite. Hamadaa illee namuma gaazii ofitti naqeetiin bombii tanaan biyyi balleessuuf bombii waliin biyyattu ka'uuf dhufe. Niti ganna 26 bombiin tun nama viizaa baafachuuf embaasii duratti cororeetiin marra ofii eegachuu jiru keessatti tokkaate. Aarii gurraachi balbal embaasii duraa kaa'illeen embaasii hedduu naannoo sun jirutti baafateetiin ol kaayee achitti qilleensi keessa ol ba'e. Niitiin biyyi balleessuuf dhufti tun akka oduu gaazexaa Global Timesitti isiyyuu qaqaban isiitti madaa'ille. Miseensoti man marii Ameerikaa 11 itti aanaa abbaa alaangaa addaa Ameerikaa Jeneraal Rod Rosentine akka inni Raashiyaa filannoo Ameerikaa keessi seentii jedhanitti qorachuu jiruu fi pirezidaantii Tiraampii fi miilota Ameerikaa illee ittiin qorachuu jiru irratti himachuu fi seer cabsee jedhanii himachuuf hurfoo jiran akka inni dubbitan itti qorachuutti jiru waan arga uummataan ga'uu dhabuu fi bulchootaan ga'uu dhabuulleen waan itti himachuu jiran keessa tokko. Eegi abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Sessions waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seentii jedhanii himataniin keessa ba'e asitti ittaanaa isaatti itti dabreetiin qorachuu jira. Inni immoo daayirektar FBI ka durii biiroo federaal qorannoo Ameerikaa jechuun Roobert Muuler hojii tanatti filateetiin hojjechuutti jira. Muuler ammoo nama 32 balleessa tanaan himateetiin seeritti qixeeffachuutti jira. Oduu namaaf qabtattanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa waayilli keenya jaallannee gammadaa dirree xayyaaraa bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ittiin dhufu jedhame eegamaa turetti argamtee turte ganama irraa qabdachi turte amma eega isaan dhufaniis walumaan jirti yeroo xiqqoo duratti bilbilaa asoofsiisnee turre. Jaallanne mee haallachi ture maal ture dirree xayyaaraa maaltu ture keessummoonnatti argite eenyuun fa'i?
Nama ganamaa akka lakkoofsa biyya kanaatti lafti bari'ee gara sa'aatii 8:00 iddoo sana ga'uun keenya yeroo geenyu akkuma eegne muummicha ministeeraa Abiy Ahmed tun ta'in isaanii balalii xayyaaraa kan biraadhaan seenu jedhame kan nuyi eegaa turre pirezidaantii alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo turan. Ituu Dr. Warqinaa Gabayyoo eegaa jirru ituu yaadamiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhufanii Obbo Lammaa Magarsaa iddoo sanatti argamuun waan nuyi yaadne hin turre. Sana booda namoonni iddoo sana turan baay'eedha. Baay'ee wacanii akka fuudhanii baachuu iyyuu barbaadanii sana booda isaan ega darbanii tureetu Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo dhufan. Namo carraa sana keessatti namoota kana duukaa fi deeyyuu itti dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Ariitiidhaan jechuun nageenyaaf jedhameetu fakkaata baay'ee fuudhaniitti fiigu turanii. Bilqii tokko Dr. Warqinaa Gabayyoo nagaa gaafadheera sana caalaa deemuu hin dandeenye lamaan isaanii seenuu isaanii argineera. Baga nagaan dhuftan jechuu bira darbee waan biraa jechuu hin dandeenye mee dhagaye.
በጣም ደስተኞች ነን እንግዲህ ሁላችሁም ደስተኛ ሆናችሁ እየጠበቃችሁን እየሰማን ያለን መስማት ብቻ ሳይሆን እናዳምጣለን
ባየገመቹ ቀምነ ኡንዲከሰን ባየገመቹን አከኑ የጋጅር ተደገኘ ጅራ ኡመተ ደገፈና አቺ ቦደ ዋኖጀተሙ ወሊኖጀና ጀሩ ዶክተር ወርቅነን ገለቶም ይያለነ ሜገረ ወረት መቹ ፈጭ ዱፈኒ ገረው መታተን ሲደብሳ አሉ መታከም ቱሬ ሲመናን አከም ቱሬ
namoonni simachuuf iddoo sana dhufani lammiiwwan Itoophiyaas lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii danuu turanii baay'ina isaanii keessaa kan ka'eeti carraamti itti hiiqanii aangoota arguu baay'ee rakkisaa ture wal dhiibboo ture. Isaan keessaa tokko tokko gaafanneerraa yaadanuu kennan qabu gammachuutti dhaga'amee ibsu simannaadhaafis sa'aatii dheeraa dhufanii akka dhaabataa turan dubbatu.
Anis telefoonatti bilbiluudhaan namoota achi turan keessaa gara tokko dubbiseera. Gara boodaatti dhiyeessina waa'ee sanaa jaallanne. Gama biraatiin Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi dhimmuma kanaan walqabatee naannawa sana turan kan jirutu dhaga'ama. Dubbisuudhaaf carraan argatan jira?
Iddoo sana turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reeynar dhufaniiru xayyaaruma obbo Lammaa Magarsaa fa'a. Dr. Warqina Gabayyoo faa fidee dhufeetu isaaniinis fidee dhufe waahilli koo kan sagantaa afaan Amaaraa Salamoon Abaate haasofsiisuuf carraa argatee ture. Maal jedhu isaanii imala muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii wajjin dhufaatiin koo waliin argu an ofii koo imala kan mataa koo hin qabaa jedhanii haala jajjabeenaa Itoophiyaa keessa jiru haala abdachiisaa jiru irratti kan isaan dubbatanii. Ammayyuu biyyattiin gama dinagdeef kanneen fafakkaataniin caalaatti jajjabaachuu qabdii jedhu walumaa gala muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad aangoo sana qabatanii as jijjiirama jiru irratti kan gammadan fakkaatu. Egaa ambaasaaddar Reeynar kan jedhan keessaa immoo waliin ajaqas.
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short period of time, just a little over 100 days, announced an extraordinary range of initiatives to...
Baayyee gammannee jirra. Kun Itoophiyaadhaaf yeroo baayyee gammachiisaa guddaadha. Muummichi ministara Abiy yeroo baay'ee gabaabaa keessatti yeroo aga xiqqoo guyyoota dhibba caale keessatti jireenya lammiiwwanii fooyyessuudhaaf dinagdee fooyyessuudhaaf tarkaanfiilee hedduu fudhataa jiran. Nuti yeroo dheeraadhaaf michuu Itoophiyaa taanee turre dhimmoon hojjechuudhaaf itti fufnu ni jiraa jedhan ambaasaaddar Reeynar akkuma ati jette jaallanne. Eessa yeroo ammaa kanatti kan isin jirtan?
Egaa dirree xayyaaraatti keessummoonni seenanii dhumaniiru. Egaa kanarratti kaasuu kan hin barbaadu dhimmi kan biraanii aangawoonni kun gaafa dhufanii seenan xayyaara addaan dhufuu jedhamee yaadamaa ture. Garuu obbo Lammaa Magarsaanis Dr. Warqina Gabayyoonis xayyaaruma imaltootaa isuma kan ramaddiidhaan dhufuun isaanii immoo xinnoo anaaf nadageera maaliif dhufaatii addaa ta'aa laata jedhee waan hin eege. Gama kaaniin gaaffii amma na gaafatteef namo yeroo ammaa galma walga'ii wasargeet jirra. Kan iddoo kana dhufnee fi muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii akkasumas aangawoonni kabiroon asitti argamanii ibsa kennuu jedhamnaani. Yeroo ammaa galma kana keessa dhaabadhee waan hin argu isaan dhufanii hin seenin jiru. Baay'een iddoo kana jiran immoo abbootii amantii Ortodoksii Itoophiyaatu baay'ata. Akkuma beekamu sinoodosiin Ortodoksii inni biyya keessaaf inni biyya alaa wal dhabdee qabaataa turaniiru. Isarratti ilaalchisee gidduu kana akkuma gabaasaa turre walitti dhufanii walii wajjin hojjechuu tokkummaa uumuu irratti walii galanii jiru. Isa kanarratti muummichi ministeeraa kan dubbatantu jira jedhame eegamaa jira.
Wanni itti aanu ka biraan maaliin ni jaallanne?
Har'agaa amma akka nu biraatti waareedha. Gara galgalaarratti immoo aangawoota embasii Itoophiyaa wajjin wal arganii muummichi ministeeraa inaasa'uu jedha sagantaan ba'ee. Jimaata borii immoo hoogganoota siyaasaa qabsaa'ota. Kanneen fafakkaatanii wajjiniin wal argu. Sagantaan isaanii inni uummataa wajjiniin wal argan immoo sanbata fuullee keenyaati. Isaan booda gara Los Angelesitti imalanii achittis lammiiwwan Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanii wajjin wal arguuf deemu. Wiixata immoo kutaa Yuunaayitid Isteetsi Oromoonni baay'ee fi Somaaloonni baay'een itti argaman Minnesotaatti imaluuf akka jiran sagantaa bahirraa hubatameera.
Hayyee jaallanne hedduu galatoom ibsanuu kenniteef booda wal argina.
Haa ta'u namo galatoom.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf jila sataanii kabiroo simachuudhaaf lammiiwwan Oromoo dirree xayyaaraatti argamanii turanii aga tokko telefoonaan dhaqqabee dubbiseen ture. Kunoo.
Hayyee maqaan koo Biraanee Beekaa Galatoon jedhama. Jiraattuu Washingtonii.
Simannaa kana kan akka kaasee akkuma beektanii yeroo calqabaatiif pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanii amma Dr. Kabajaa yeroo calqabaatiif yeroo nuti halkanii guyyaa baanee mootummaa sirna cunqursaa kana ijoollee keenya fixaa jiru ajjeesaa jiru morminu bahee gooftaan keenya ummata keenya isanni jedhe tokko kana jechuun miti qabsoo ijoollee Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka sirni kun jijjiiramu shoora guddaa nama taphate tokko. Lammaffuummoo muummichi ministeeraa akka Oromootti hawaasa kana keessaa bahee animoo Oromoodha magaalaa namitti jiraachu keessa dhufa kana simachuun qaba nama koo dhiiga koo simachuun qaba jedhee yeroo qophiinsaa calqabee qabee yeroon dhagee qabee duukaa bu'uudhaanii kaka'umsaanii simachuudhaafan magaalaa Washingtan DC'dha hoogganoota ummata kooti simachuun as dhufe jechuudha.
Aga ammaa kallattiin argiteetta adda biraani.
Muummicha ministeeraa aguma xiqqoon nu jala ba'e yeroo achi geenyu waa'ee sekuuritii ishuudhaani otoo akkuma tasaa dhaabbannee foreen ministerii Dr. Warqinaa Gabayyoo hin dhufa jennaan mee isumayyuu harkaa fuunneen too dhaabbannu akkuma tasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa nutti as bahee carraa argannee cayyoon kollee abaaboo kennitee fi anillee harka fuudhee baay'een gammade jechuudha waan hin yaadne ijaa ta'eef.
Utuu silaa yeroo fudhattee wajjin haasofteetta ta'e gaaffiin dhiyeessituuf yookaan immoo waan itti dubbachuu barbaaddu jira.
Eeyyee yeroo toon argadhe wanti guddaan addeessaa jiru ammallee yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Oromoo ta'ee jirutti yeroo naannoo pirezidaantiin keenya ummanni keenya gooftaa keenya kan jedhu Lammaa Magarsaa taayitaarra yeroo jirutti ummanni koo daangaarraa Muusaa. Ammallee Harariif Somaalee keessa naannoo Gujii keessa naannoo Boronaa keessa naannoo Baalee keessa naannoo Wallaggaa keessattuu ijjuu kana eeggadda haadha ijoollee afuriiti dubartiin ulfa ajjeefamte jechuushii dhagahutti hedduu marumaan koo gubatee yoom dhaabbata yeroo mootummaan Oromoon taane ajjeefamaa jirna sirna waggaa ibbaa oli amma moo mootummaan Oromoodha jennee gaafa gammadaa jirrutti akkamitti ummanni keenya. Ammallee du'aacha jedhu akkamitti dhaabsisuu danda'u yoom dhaabsisuu akka danda'anii kanan gaafadha jechuudha. Akka mootummoota sirna Oromoon taanee balaaleffadhee gufuu ta'uu isaan dura dhaabbachootoon taanee akka intala Oromoo tokkotti dubartii Oromoo tokkotti isaan maal gochuu danda'u? Maalin isaan gargaaruu danda'a? Akkamitti dhaabolii siyaasaa walii galanii keessattuu ka Oromoo keessattuu pirezidaantii Lammaa Magarsaan dhaabolii Oromoo dafee waliin araaratee. Araara buusee waan Oromoof ta'u nagaa waan buusu tokko hojjetee akka inni dafee milkiidhaan nagaa buusuun barbaada. Muummichi ministeeraa fi zamana Oromoon ministeera ta'etti nuti waa'ee buqqaatii haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee ajjeessaa haasa'uu nurra hin jiru, waa'ee beelaa haasa'uu nurra hin jiru. Jabaatanii ummata Itoophiyaa waliin nagaa addunyaa irratti akka buusan barbaanna. Ummanni Oromoo yoo Itoophiyaa bulcha ta'e. Ummata saba bal'aati ummata dimookiraasiin beekamu Itoophiyaan tasgabbii argatti jedhee akkuma addunyaan illee isaan eegaa jiru isaanillee dafanii fakkii akka ta'an akka seeraan dimookiraatiidhaan biyyi sun sabaaf sablammiin Itoophiyaa nagaa argatee hidhaa malee beela malee seenaa Afrikaa keessatti akka seenaa hojjetaniin hawwa jechuudha.
Adda biraan amma eessa jirtu?
Amma kan nuti jirru bakka hoteela isaan qubatanii. Nuti eerpoortii turre amma hoteela bakka isaan qubatanii dafaatii nuti akka carraa ta'e ana qofaa miti nama lama taanee aadaa Oromoo uffannee turre akkuma kanatti meekottaati innaa isaan hoteela dhufanii nuti madda'anii achumato jiru eerpoortiito jiru nuti manee gaafa nuti as geenyu isaan nu dursanii galaniiru garuu eerpoortii isaan muummichi ministeeraas pirezidaantii Lammaan qubatan achi mana hoteela isaanii achi jirra jechuudha.
Hayyee adda biraan ibsa naa kenniteef guddaa galatoomi.
Hayyee baay'ee galatoomaatiin illee carraa kana naa kennuudhaan.
Maqaan kiyya bullii badhaane ani jiraata naannoo Washingtan DC irraa jirte nuti muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa simachuudhaaf ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 5 AM irraa kaanetiin achi dirree xiyyaaraa jirra.
Muummicha ministeeraa Abiyyii fi pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa argattanii simachuu dandeessanii?
Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa arginee simanne muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed immoo sekuuritii biyya kanaa haay profaayilii irra waan jiranii fi nu argisiisuu hin dandeenye warroonni naga eegdota biyya kanaa yookiin immoo sekireet sarviisii jechuudha.
Bulli mee natti himi maaltu si kakaasee nan simannaa sanaaf deemte?
Akka nam tokkotti kanaan dura diplomatoota Itoophiyaa yeroo arginetti balaaleffachuu, burtukaani shameen dhahuu, hoteela keessatti isaan jeequu, arrabsuu fi waan garaagaraa raawwataa turre. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed fi kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Hawaa uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane lammi Itoophiyaadhaaf boqonnaa haaraa saaqan. Alalli yookiin immoo biiftuu bilisummaa hamma tokko fedhii uummata bara dheeraaf bokkokee afuura baafachuu dadhabe carraa hawaasni kun akka inni afuura baafatu, akka inni mirga isaa falmatu, akka kanaan dura uummanni jeeqamaa ture hidhamtoota garaagaraa baasuudhaan haa ta'u lammiilee Oromoo maqaa shororkeessummaatiin dhaabbilee siyaasa Oromoo walumaa galatti hawaasa Itoophiyaa guutuu keessatti gabrummaa bara dheeraadhaaf ture. Gabrummaa sana akkuma jirutti amananii hamma danda'ametti immoo wal gargaarree kophaa kennaa miti wal gargaarree boqonnaa haara jijjiirra jedhaniitiin fedhii hawaasa dhaggeeffachuullee waan qabaniif isatu na kakaasee gammachuu guddaadhaan jechuudha.
Fuulaaf fuulatti muummicha ministeeraas ta'e pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa yoo agarte kanatti aansee maaltu nuuf ta'uu qaba jettee gaafatta?
Tokkoffaa waan an gaafadhu dhugaadhaa rakkoo uummata Oromoo har'aa miti kan eegalee jaarraa laakkoofsiisee jira. Fedhii uummata Oromoo hamma tokko ifutti jira garuu gaafiin keenya ammallee deebii hin arganne. Dhugaadha hidhamaa baasuun deebii xiqqoodha. Rakkoon Oromoo hedduu lafa isaarraa buqqa'u jira, Finfinnee irraa buqqa'u jira, albuuda isaarraa buqqa'eetiin kadhattuu namaa ta'e balbala nama dhaabatu jira. Kunniin marti fooyya'uu qaba. Dantaan uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu nu kajeeluu qaba. Kana maleellee hidhamtoonni Oromoo hanga dhas achi buuteen kan dhabame kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Lammeessaa Boruu, kan akka Yooseef Baatii, kan akka Baqqalaa Dawaanoo namoota kanneen uummanni Oromoo hanga dhas imimmaan dhiiga bahu jira. Yoo du'ee jiraateef uummata Oromoo akka himan uummanni Oromoo sirmii haa baafatu. Yoo lubbuun jiraatan immoo uummata Oromoo deebiin kennamuu qaba. Kana kana rakkoo hedduutu jira. Rakkoon uummata Oromoo rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa hin xumuramne guddaadha. Wanni guddatu isaan eeggataa jechuudha.
Bulii hedduun si galatoomsadha yaada keetiif.
Adde biiftummaa minaan jedhani impaayira Itoophiyaa keessatti namni argitee sagalee namaa nama jalaa dhageeffatu rakkoon namaa itti hiikamtu argamuudhaan baay'ee gammachuu kana hin jenne. Simachuudhaaf nama sa'a shanitti ribarraa ka'eeti tala durbaa qabaa isii wajjin qophaa'ee dhaqee yoomis gammadeeti ni jira. Ilmoo Oromooti jedhamee kabajamu sabaaf sablammoota impaayira Itoophiyaa keessa jiru sinnatti deeman jechuuni rakkina keenya namni nama jalaa dhagahu argamuun baay'ee na gammachiise yoomillarallee.
Wanni gaafachuu barbaaddu yookaan immoo dhimmi si yaaddessu maaltu jira yeroo ammaatti?
Wanni na yaaddessu kootii an dubartiidha harmee dhalee harmeen ijoollee Oromoodha otoo boohanuu otoo du'a isaanii beekanii hin teenne hin awwaalanne. Manni wayyaanee hundi mana hidhaa waan ta'eef kana jala deemaniitiin ijoollee teenne yoo du'an du'a isaanii beekne yoo jiraatan jiruu isaanii beekne yoo dhukkubsatan dhukkubsachiisne akka goonu itti gaafatamaan keenya Abu Abiyyii fi lammaanis irratti nu hojjetanii gammachuu nu dhageessisan kana barbaanna fajirus haa jiraachisu jennee wajjii itti fufuu barbaanna.
Ayyee adda biiftu galatoomi.
Dimaa Waaqonaan jedhanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi muummicha naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Daalas Aayirpoortii ganama subiidhaan baanee achi dhaabannee simannee.
Dargaggoo Jamaal, otuu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yookaan immoo pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin kallattii walitti dhuftee dubbachuuf carraa argatte maal gaafatta?
Ani carraa kan erga dhuunfaan malee akka carraan akka hin ifillee asii dura illee maqaa kiyya registara godhee jiruu fi tokkoffaa biyya keessatti paartii mormitoota paartii 16 jira. Paartii 16 kanniin akkamitti bakka lamatti yookaan bakka sitti akkamitti hin danda'amaadha gaafiin kiyya. Gaafiin inni biraa mootiyyuu gaafii daangaa osoo hin jedhu akka Cinaaksan, akka Wallaggaa Baatiif Wallaggaa Lixaarraa, akka Booranaa Mooyyeelee jiru. Akka aga ammaatitti tasgabbiin buusnaa malee tasgabbiin bu'ee hin jiru. Tasgabbiin bu'ee kana arguu barbaanna. Kaleessalee namni keenya du'aa jira. Har'allee du'uun itti mufufaa jira. Haati keenya du'aa jirti. Obboleessi keenya du'aa jira. Obboleessi keenya du'aa jiranii akkamitti tasgabbaa'u dadhabeedha. Yoom dhaabataadha.
Hayyee dargaggoo Jamaal ibsanaa kennitee guddaan si galatoomsadha.
Guuloo Nawaamaanii Guuloo Mohaammed Osman. Ani reefa biyyarra deemnee ani tokkoshuudha. Waan paasii fi abbaa kee dhiisee deemee haadha kee waliin deemee anaaf obboleessa kee mul'atu. Nuun afaan deemnee abbaa kee dhiisnee. I haven't seen my father in for almost 12 years. Yaa abbaa kee hin argine. Abbaa kee arguu barbaada. Bakka jiruun beekan.
Haya hedduu galatoomu. karaga jirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale america saganta afan oromoti dagefato takenya amammo kopi sporti ilalchi sudan soran wan kope sekaba waldorgommi sporti oromo kan awasa america kaba barakana denver colorado ke setti fufelalchi sudani halachi jur malaka fakkatu durata awasa oromo denver asubsi sejira garasatte dabar
ummanni keenya barana gammachuu qaba. Abiibtuu bilisummaattuu biyyattii keessatti baaraa hawaasni keenya gammachuudhaan simannee bakkee qondaalonni mootummaa keessa jirru gugurdaan akkasumas qooda biyya ummata keenya bira dhaabatuu biratti qooda guddaa qabu akka koongiresmaan Mike Kaufman akkasumas akka meeyara magaalaa sanii kataate aadde Heidi William argamuudhaan haala o'aan banamee akkasumas kubbaan taphattootiin gareen kubbaa barana 22 akkasumas waggaanis 22 osfaanaan eegalee tapha jaalalaa tapha agartee oromummaadhaa taphatu jiran hedduu gammachuudha.
Dansaayye gabaabsaa yaana qalbii gammachuutiin taphachuu jiranii namoota qalbii gammachuutiin taphachuu jira. Kilaboot kubbaa miilaa Oromoo 22 walitti dhufe 22 keessa 2 Kanaadaa dhufte 20 ammoo Ameerikaa keessa warra walitti dhufe. Marii hawaasaa jira, qophii bashannanaa jira, aadaa jira, waan akka akkaa jira, adootan jira. Gamkaaniin ammoo bokkaan roobaa xiqqoo taphanaallee jidduutti ameeseellee tatullee namni qalbii gammachuutiin walitti dhufaanaan jechuu jirta. Qilleensi Koloraadoo akkuma beeknu bokkaa qabaatu malee aduu dansaa jira. Lafti teessan gaara namni aduu gaariirraan dhiitillee hin arginillee akkuma armaan durallee jennee gaara hedduu qabdanii waan hedduun isaan beekanii rookii. Gaarreen akka Rocky Mountain kan namii gaara cabbii kan namii irratti yaa'e irratti mummuu cucaatu yookaan ammoo namii irratti sirriinqatu waan akkana hedduu qabdanii qilleensi lafaatiif gammachuu namaatiif kuncuftii walitti dhufti qalbiin nama maan fakkaatu keessummaa hedduu isaan dhufti.
Keessummaan magaalaa kana dhufte hedduu gammachuu qabdii akkuma ati beektu magaalaan kun guyyaa aduun guyyaa 300 ol baate guyyaa 300 fi 65 keessa gartee magaalaa gammachuutiin magaalaa gaarumaan beekamtu hedduu nama hawattu hedduu uumamaan badhaatu taate waan taatee fi namni yeroo taphni hin jirretti yeroo boqonnaa qabutti badhaadhina uumaadhaa kana ni daawwatanii gammachuu qabanii jedha.
Akkuma Obbo Jamaal jechuu jiru. Waan hedduu namaan gammachiisuu jira jechuu jira Obbo Jamaal nulleen achi aaneetiin VOA afaan Oromoo illeen achi aaneetiin gammachuu biyya tanaa inum laalla ayyalama Obbo Jamaal guddoo galateeffadha qophii haftee dachaan.
Dhaggeeffattoota keenya Obbo Jamaaliin guddaa galatoomsannaa amma gara xumuruu sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee Abbuu Zallaqaa kanan sina feera xumuruu keenya dura gama kiyyaan nagaattiin jedha.
Wara barii nagaa ala warri nagaa warra foori nagaa dheeri nagaa dheetii nagaa ala dhalchi nagaa ala kormi nagaa ala warri nagaa loor nagaa yaa kan waaqii nagaa nuguu ollaan nagaa ollee bullaa nagaa waaqii roobee ala tambaraagu leenoo mirgitee okoleegu nagaa waaqii nuguu loor nagaa yaa katisa ulee nagaa tisa ulee nagaa elema gaadii nagaa tisa nagaa yaa faanigaa nageenni ooleegaa mijaa karraa mijaa tanaa mijaa. Yeah.